Vel mødt i Jesu navn. Vi vil bede. Herre Jesus, nu vil vi takke for blodet. Herre, i dit udgydte blod er livet for fortabte syndere som os. Herre, når vi står for dit ansigt, så står vi der i bund og grund fortabte i vort væsen og vore gerninger. Men tak, at du er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Og tak, at der er mange her, der har erfaret, at det var det, du gjorde. Du frelste. Og tak, at du ikke bare var frelser én gang, men du som frelser går med hele vejen. Nu beder vi om, at vi må se vores egen synd og elendighed. Og vi beder om, at vi må se rigdommen i dig, fylden i dig, glæden i dig. Her vil du vise os virkeligheden ved din hellige ånd. Vil du lade ham komme og være hjælper både til at lytte og tale. Her vær iblandt os og stil os ansigt til ansigt med dig selv. Amen. Her i første time skal vi se på vers 7 i salme 51. Der siger David: Se, jeg er født i misgerning, og min mor har undfanget mig i synd. Amen. David, han var faldet dybt, afgrundsdybt. Han var kommet ud i noget, som ingen troede var muligt. Og heller ikke han selv. Han prøvede at skjule det og vige udenom. Men i mødet med Nathan og Guds ord til ham gennem Nathan blev han standset. Og så kom han ind i opgøret. Og der må et opgør til i forholdet til vores synd. Det kom han ind i. Men det førte ham også ind, som vi har set det disse aftener, i en stor selvransagelse. Og det møder vi også her i dette vers, hvor han stiller det spørgsmål til sig selv: Hvordan kunne jeg komme ud i det? Hvordan kunne jeg tage en anden mands hustru? Hvordan kunne jeg sørge for, han blev slået ihjel? Hvordan kunne jeg få den tanke, at nu skulle Batseba være min? Min hele livet? Hvordan kunne det ske? Så det er et spørgsmål, som også vores gamle reformatorer tænkte meget over. Og de nåede frem til, at synden har to sider. Den har den side, vi kan sige, det er synden som handling. De talte om synden som actus. Og du ved, det er en akt, det er en handling. Det er der, hvor jeg synder ved noget, jeg gør. Og det er det, vi har set, hvordan David synder ved noget, han gør i forholdet til Batseba og Urias. Og frem for alt i forholdet til Gud: Mod dig alene har jeg syndet. Det er noget, han gør. Men det, som David her bliver klar over for Guds ansigt, det er, at min synd er jo ikke bare noget, jeg gør. Jeg gør det, fordi der er noget, jeg er. Og der talte de gamle reformatorer om synden som habitus, det vil sige som væsen. Jeg gør synd. Jeg har et syndigt væsen. Og det er det, David hentyder til. Se, jeg er født i misgerning. Min mor har undfanget mig i synd. Her tænker han jo ikke på undfangelsen i forbindelse med, at Gud skabte ham i mors liv. Men det han tænker på, det er, at da jeg blev undfanget, der fik jeg en arv, en syndarv. Og denne syndarv har fulgt mig hele livet som en del af mit væsen. Sådan er det jo. Paulus er inde på det i Romerbrevet 7. kapitel. I vers 20 siger han der, at synden bor i ham. Han siger ikke bare, at han gør synd, men han siger også, synden, som bor i mig. Og her sammenligner han sig med et hus. Det er et billede, Bibelen ofte bruger om mennesket, at det er et hus. Og hvem bor inde i huset? Jo, siger Paulus, det gør synden. Den er derinde. Det tankevækkende er, at Job gennem sin lidelse også fører os ind i Guds lys og ved den hellige ånd får lov at se dybt, dybt ind i denne virkelighed. Tier kapitel 14, vers 4. Kunne der bare komme en ren af en uren? Og så tilføjer han, ikke en. Job var jo på mange måder, ja, vi kan vel næsten sige, på alle livets områder, så langt et menneske i det ydre kan være retsindig, så var han det. Måske er det også påvirket hans syn. Han var godt klar over, at han levede gudfrygtigt for Guds ansigt. Men så kommer han jo ind i denne helt rystende situation, hvor han mister sin rigdom, lad være med det, men mister sine børn, mister sit helbred. Og det ændrer noget afgørende i hans liv. Og han begynder at tænke, Job, du er jo ikke så ren, som du efterhånden var begyndt at tænke. Og så tænker han, hvornår er det begyndt? Og så går han længere og længere og længere tilbage, ligesom David. Kunne der bare komme en ren af en uren? Ikke en. Kapitel 5, vers 14 siger han, hvad er et menneske, at han skulle være ren, og en, som er født af en kvinde, at han skulle være retfærdig? Meningen med det er, jeg er jo ikke ren. Jeg er jo ikke retfærdig. Jeg synes, at Nikodemus, han er en skikkelse, som jeg sætter meget højt. Han er lærer i Israel. Og disse lærere i Israel havde deres store glæde i Guds ord. Men på trods af sin store visdom og indsigt, så er han da alligevel sådan, at han må hen til Jesus. Det er storheden hos ham, synes jeg. Og han vil gerne tale med Jesus. Og han ved ikke rigtigt, det har han slet ikke tænkt på, at når jeg går hen til Jesus, så går jeg hen til frelseren. Og Jesus, han er meget mere interesseret i at frelse ham, end i, at de skal få en dyb teologisk samtale. Og det er jo det herlige ved frelseren, at straks han kommer, så har Jesus frelsestanker med denne mand. Og der går ikke lang tid, så er Jesus inde på det. Og der er det forunderlige ved det, at for at føre denne mand ind i frelsen, så taler han mere om synd. Og her står vi over for noget. Nu taler jeg ud fra Danmark. I Danmark har vi efterhånden fået det sådan, at en prædikant, han må ikke tale om synden. Det må han ikke. For så gør han os modløse, siger folk. Han trykker os ned, når han taler om synden. Resultatet af det i Danmark er, at det er meget, meget få, der bliver omvendt i vores folk i dag. De bliver ikke frelst. De kan gå i årevis i de kristne forsamlinger, men de får ikke et åndeligt gennembrud til frelse. Og så synes de, at vi har hørt det, de siger der, og så bliver det sjældnere og sjældnere, de kommer, og forsamlingerne bliver mindre og mindre. Fordi utrolig mange af dem, som er med i en periode, ikke kommer igennem til tro. Og en af grundene er, at man ikke vil have, at prædikanterne taler om synd. Jesus nævner jo det over for Simon. Han sammenligner Simon farisæeren med kvinden, der kommer ind og fortæller om hendes enorme gæld og hans lille gæld. Hvem vil elske mig mest, siger Jesus. Det ved Simon godt. Der er så lidt kærlighed til Jesus. Der, hvor der er så lille erkendelse af synd. Man har så lidt, man skal have tilgivet. Derfor har vi også i vort land mange unge, der siger, jeg har ingen syndserkendelse. Når man ikke har det, så har man jo ikke meget, der skal tilgives. Og så er der ikke meget en kærlighed. Jeg synes, det er så gribende det, at Jesus siger det til Nikodemus straks. Det, som er født af kødet, er kød. Du er nok æret og agtet. Du sidder nok i det høje råd, Nikodemus. Og mange beundrer dig, men du er født af kødet. Du er kød, Nikodemus. Du er fortabt, Nikodemus. Det, der er så vidunderligt med Nikodemus, det er, at han er et menneske af sandhed. Og det betyder, at han lader Jesu dom gå ind over sit liv. Og derfor bliver der åben for at høre om kårslangen. Derfor bliver der åben at høre om Johannes 3:16. Frelsesbudskabet. Og så møder du en mand, der sidder i rådet. Og da de andre anklager Jesus, så siger han, er det ikke sådan, at man plejer at skulle høre den mand, man anklager? Og så står der så vidunderligt om ham. Da Jesus er død på korset, så går Josef Arimathæa op til Pilatus. Og det er jo en livsfarlig gang. Han går derop. Han beder om at få lov at tage Jesus ned, så han kan lægge ham i sin grav. Men det er han ikke enig om. Der er en, der står ved korset og tager mod Jesus. Og han har købt kostbare salver, så de kan salve Jesu lægeme og svøbe det i et klæde. Det var Nikodemus. Han blev draget mod frelseren. Men det sker der, hvor han får at vide, Nikodemus,
Du er kød, men du kan blive frelst.
Og om Gud vil give os det ved sin ånd. For vi er nemlig alle bidt af slangens gift. Og det er det, Paulus taler om i sidste halvdel af Romerbrevets 5. kapitel. Der taler han nemlig om, at der er en, der er faldet i synd, siger han. Det er i vers 12. Og det er Adam. Og så kom døden ind. Og døden trængte igennem til alle mennesker, fordi de syndede alle. Meningen her er den, at med Adams fald, så kom giften ind. Og denne gift, den er gået videre i slægten til menneske efter menneske. Og når vi står og ser på sådan et lille barn, så kan vi let tænke, du er et lille uskyldig barn. Men sandheden er den, med sådan et lille barn, at det bærer den samme gift i sig, som jeg har i mig. Slangegiften fra faldets dag. Den er trængt igennem, og det ser du ved, at det lille barn, det skal også dø en dag. For der, hvor synden er trængt igennem, der kommer døden. Og der kommer dommen, som Paulus taler om lidt længere frem. For dommen kom ved den enes synd. Det er jo forfærdeligt at tænke på, at jeg går fortabt, fordi jeg tilhører den fortabte slægt. Fordi jeg bærer syndefaldets gift i mit væsen. Hvad betyder nu det rent praktisk? Det var sådan, at man under reformationen, så havde man et håb om, at man kunne vinde den katolske kirke og undgå et brud med den katolske kirke. Og det varede til 1530. Der skete der nemlig det, at i Augsburg, blev der holdt et møde mellem protestanter og katolikker. Luther, han kunne ikke komme med til det møde, for han var lyst i band. Men lutheranerne, de havde så Melanchthon, som var en betydelig teolog. Men han havde ikke den kraft, som Luther havde. Og de havde heller ikke helt det samme syn i alle ting. Men denne Melanchthon, han satte sig ned, og så skrev han det, man kan kalde en minimumsbekendelse. Det vil sige, han skrev ned, hvad vi lutheranere, vi ikke kunne gå fra i mødet med den katolske kirke. Hvis vi skulle have fællesskab med katolikkerne, så måtte katolikkerne gå med til det, som Melanchthon havde skrevet, og Luther godkendte det. Og der blev i 1530 Confessio Augustana, hedder den bekendelse. Den lutherske bekendelse, det er den, kan man på mange måder sige, den vigtigste lutherske bekendelse, den blev til i det år. Og først har vi artiklen om Gud, men den anden artikel, den drejer sig om synden. Forståelsen af synden. For det var nemlig noget, man var klar over, at det er fundamentalt, at vi er enige om, hvad synd er og hvad synd betyder. Og der finder vi tre udsagn om, hvad synd er, som jeg vil nævne. Det første, man sagde, det var, at synd, arvesynden, det er den, man taler om. Den synd, jeg er født med. Den er sådan, at et hvert menneske, der er undfanget på naturlig vis, sådan står der i bekendelsen, er født uden frygt for Gud. Det, at man er undfanget på naturlig vis, det har de sat ind fordi Jesus var jo et menneske. Men han er født uden arvesynd, for han er ikke undfanget på naturlig vis, men undfanget ved den hellige ånd. Men alle vi andre, vi er født med natur, der er uden frygt for Gud. Og det skyldes nemlig, at der i Romerbrevet står 3:16, Guds frygt er det ikke for deres øjne. Den skildring af mennesket, man er født uden frygt for Gud. Jeg synes, det er noget, som vi oplever meget stærkt i verden i dag, hvor man møder en hån mod Gud. Jeg vil tro, det er det samme her i Norge, som det er i Danmark, hvor spotten mod Gud, latterliggørelsen af Gud, Gud trækkes ind i vittigheder og underholdning og trækkes ned. Det hellige profaneres, det hellige værstliggøres. Det er noget, som er en uhyggelig tendens i de gamle kristne lande. Denne værstliggørelse af Gud, den bunder i, at mennesket, som det er i naturen, er født uden at frygte Gud. I et oprør mod ham, og i en irettesættelse af ham, og så videre. Uden frygt for ham. Du kender det måske også selv. I Bunyans pilgrimsvandring, der fortæller Bunyan jo om, hvordan kristen, som hovedpersonen hedder, han kan gå, og så kan han blive fyldt af ugudelige tanker, siger han. Sådan et oprør imod Gud. Jeg husker det selv, før jeg kom til personlig tro på Jesus. Der var det sådan, at jeg havde gået i søndagsskole, så jeg havde fået en bibel. Det fik vi, når vi havde blevet konfirmeret, så fik vi udleveret en bibel i søndagsskolen. Og så kan jeg huske, at så skulle vi på ferie over ved Vestkysten. Jeg boede med far og mor i København. Og da vi så, det var sådan, at vi tog det over tidligere, og så kom far lidt senere. Han havde ikke tid til så lang ferie. Og der blev pakket en stor kurvekuffert med alle ting til os børn. Så vi rejste over med mor. Så siger mor til mig der, han siger, Erik, jeg har i øvrigt taget Bibelen, din Bibel, som du fik, den har jeg taget med derover. Og jeg kan huske, hvordan jeg reagerede. Jeg synes jo, når jeg tænker på bag, det skulle jo ikke være så forfærdeligt, at der var blevet taget, min Bibel var blevet taget med derover. Men der var et oprør inde i mig imod det. Imod, at jeg ikke kunne blive fri for Gud i min ferie, tænkte jeg. Kan jeg ingen gang blive fri for Gud i ferien? Er det ikke under at tænke? Gud, der har skabt mig. Gud, jeg skylder alt. Gud, der har fuldbragt et frelsesværk, som jeg ikke har taget imod, men det er fuldbragt for mig. Hvordan i alverden kan jeg få det sådan, at jeg bliver vred inde i mig selv? Og jeg kan huske, jeg skulle beherske mig over for min mor. Jeg blev så aggressiv over for hende, på grund af, at hun havde gjort det. Men jeg kan også huske, at det lykkedes mig altså ikke at sige noget. Men det var i mig. Det er det, som reformatorerne siger. Jeg er født uden frygt for Gud. Det næste, reformatorerne siger, det er, at arvesynden bevirker, at jeg er født uden tillid til ham. Og det er jo det mærkelige. Når Gud så kommer og afslører en, og man så vil tro på Jesus, have tillid til ham, så bliver man klar over, det er jo ikke bare få, fordi jeg vil have. Jeg har talt med mange, der har det sådan, at de vil gerne.
Men de kunne ikke. Fordi der i vores natur er noget, der ikke har tillid til Gud.
Når Helligånden kommer, siger Jesus, så skal han overbevise jer om synd. Og hvad er synd? Det er det, der står i Johannes 16:9. Om synd, at de ikke tror på mig. Og så kan du møde et menneske, der siger til dig, jeg kan ikke tro. Så må du sige, der sagde du et sandt ord. For det er ikke givet et menneske i sit væsen og ud fra sine egne forudsætninger at tro på Jesus. Det er noget, der må skabes gennem Guds ord ved den hellige ånd. Og det er en gave fra himlen. Og der må man også sige til et menneske, nu skal du ikke begynde at sige, at du tror, før du tror. For du skal igennem til en ordentlig tro. Til en sand tillid til Jesus. Det er jo vigtigt. Så det ikke er en taget tro, men en givet tro. En tro, der holder. Men det er ikke noget, der kommer for det, man vil. Skal jeg da ikke ville, spørger folk. Det skal du bestemt, siger jeg. Og Luther siger også, hvis du ikke vil, så bliver det ingenting til, siger han. Men troen må gives mig, Herren, det må det. Skal jeg ikke sige ja? Jo, det skal du. Det er det vigtigste ja i dit liv, skal du sige. Men så må vi sige, O Jesus, åbne du mit øje. For jeg kan ikke selv lukke det op. Jeg kan lukke det her øje op, men ikke det her. Hjertets øje. Det må han gøre. Og der er det. Men der må du også have dristigheden. Og så må du sige til Jesus, du må gøre det nu, Jesus. Det skal være nu. For jeg kan ikke holde det ud længere. Du må sige det til ham. Og du må også sige til ham, Jesus, du kan lige så godt gøre det nu, for jeg, du får ikke ro for mig, før du har lukket mig ind i den her verden. Vi får lov at kæmpe i tro mod ham. Endelig siger reformatorerne, at den iboende synd, den har det ved sig, at jeg er født med et begær. Concupiscentia hedder det. Og det er et ord, som de gør meget ud af. Det betyder nemlig ikke bare seksuelt begær, men det betyder begær efter alt muligt. Begær efter at leve, begær efter at have det godt, begær efter at være noget, begær efter at andre skal se mig, og begær efter det ene og det andet. Og det er også sådan, at Paulus tager netop dette med begæret frem i Romerbrevet 7, hvor han taler om, at det er han ikke rigtig tænkt på, og det var ikke gået op for ham, før budet kom, du må ikke begære. Og da det sker, så vækker det et begær i ham. Og Paulus bliver forfærdet. Det mærkelige er jo, hvad Paulus han taler om her i Romerne 7. Jeg levede en gang uden lov. Det var dengang, han havde 613 bud, han skulle holde. Det her er farisæerne nemlig 613. De 10 bud er kørt ud i 613 underpunkter. Og når man er en god lærling, så kan man dem alle sammen udenad. Dengang, siger Paulus, der levede jeg uden lov. Det betyder, jeg vidste ikke, hvad det virkelig drejede sig om. Men så kom Guds ånd, for loven er åndelig. Og der bliver han klar over, jeg er fortabt. Og der ser han, hvad der er inde i sindet. Det er loven, der kommer ind med den hellige ånd, og står for Gud, og han er fortabt. Jeg kan huske, dengang jeg var dreng, der havde jeg et akvarium. Og det var ikke sådan dengang, som det er nu med almærkens apparater, der kan rense det. Men det var sådan, at man skulle rense det, du ved, sådan nogle fisk. De har en hel, der kommer mange ekskrementer fra sådan nogle små fisk. Og de ligger nede på bunden. Og man skal så med mellemrum rense akvariet. Det er nødvendigt for at få alle de her ekskrementer fra fiskene op af vandet. Men når man ser på vandet, så er det helt klart, og fiskene, de er fint farvede, og de svømmer jo rundt der, og det hele ser idyllisk ud. Men når man så går i gang med renselsesprocessen, og sætter sådan en hævert, var det, man skulle have ned til det her, og suge noget af alt det der op, og fylde noget rent vand i, så det bliver rent, så virvler det hele op, alle de her ekskrementer i hele akvariet, og man bliver helt forfærdet, og man synes, det er, der er jo mere af den slags, end man nu havde drømt om. Sådan er det med synden. Nå, det kan se klart ud. Men når Guds ånd kommer og går ind, der bliver anderledes. Der bliver man fortabt. David, han siger, det her havde jeg aldrig troet om mig selv. Bare det ikke sker igen. Men det skete igen. Ikke nøjagtigt det samme. Men der lå et fald længere frem i hans liv, som var frygteligt. Det var sådan, at vi må gøre klart, at der fødes ikke mange mennesker på denne jord som David. Det gør der ikke. Han var et menneske med et omfang og et vingefang, som er helt, helt usædvanligt. Det var han i begavelse. Det var han som en militær strateg. Det var han som en politiker. Og det var han som en digter. Og det var han som en åndelig personlighed med en indsigt, som er meget, meget få beskåret. Han var ikke som andre mennesker. Det gjorde ham også til et menneske, der var hadet af mange, mange undermålere, og sådan er det. Når der fødes så usædvanligt et menneske som ham, så bliver han mødt med had. Det blev han. Men samtidig, så kommer han altså gennem livet og står jo i dag som en Israels enestående konge. Og han får jo en magt, denne mand, som er meget, meget stor over det jødiske folk. Han samler det jødiske folk og får denne magt over dem. Magt, det er faktisk farligt at få, selvom man hedder David. For det kommer så ind over ham. Hvor meget har jeg nu at regne med rent militært? Det var sådan, at det var han faktisk ikke klar over helt. Han taler så med Joab om, det var herføren, vi må være klar over nøjagtigt, hvor mange mand vi har opererer med. Men Joab, han fraråder David at gå ind i og tælle det op. For sagen er nemlig den, og det har David jo erfaret mange gange, at det var ikke antallet af folk, der talte, men det var Gud, der greb ind. Det var Gud, der hjalp. Sådan har det været. Hvorfor skal vi så pludselig til at tælle vores folk? Og Joab advarer David. Men David, han er grebet af magtens dæmoni og siger, de skal tælles. Og hans ord er lov. Og det viser sig så, at han har 800.000 af tistammefolket, som han nu har forenet med Judas stamme. Og der har han en halv million. Han disponerer altså over 1,3 million mand. Det er jo en vældig her, som har gjort det lille Israel til en stor magt. Men der bliver han mødt af Guds dom. Der får han så nogle valgmuligheder i Guds straf. For nu vil Gud ydmyge ham.
Han vælger pesten. Den kommer til at koste 70.000 mand. De dør. Og så standser pesten på Arevners tærskeplads. Men hvordan tror du, man har det, når man ved, Joab advarede. Nu har du ført 70.000 mennesker i døden gennem din søn. Søn er frygtelig. Søn. Det fører til fortabelsen. Og inden det gør det, så har det ført uhyggelige ting med sig. Jeg forstår, han beder. Kast mig ikke bort fra dit åsyn. Når han siger det her i vers 13, kan du så lade være med at tænke på dommen? Hvor der er nogen, der skal kastes bort for Guds åsyn. Det er de fortabte. Kastes bort. Det bliver det værste. Og skulle være vidne til det. Det er synd, som fører ikke bare den legemlige død, men den evige død med sig. Det er den, vi skal frelses fra. Og det ved David. Derfor er han ikke blevet færdig med salme 51. Det kan du være sikker på. Efter det ulykkelige med Batseba og Urias. Han er måttet tilbage til den. Da det gik op for ham med de 70.000. Vi må tilbage. Der er domsord. Men der er i denne salme også et nådesord, som er større end dommen. Og det vil vi tale om i næste time. Lad os bede. Jesus, det er så svært at være en synder over for dig. Vær så uren over for den hellige. Kende lidt af fordærvelsens afgrund i os selv. Men ræk os frelsesordet. Lad os se, at der, hvor du tager al vores egen herlighed fra os, der gør du det af én grund. Du vil skænke os din, den guddommelige, himmelske renhed og frelse. O Herre, skænk os den i dit ord ved din ånd. Amen.